Ja, du lytter til Småt Op. Mit navn er Jens Folmer Jebsen. Velkommen til Småt Op, programmet, der leder efter det store i det små. Programmet, der oplever, at en lille fjer godt kan blive til fem høns. Udenfor, der er forårssolen kåd, og vi tror, det er fordi, den holder sig munter med en bossa nova. Ja, velkommen til dagens time mellem 12 og 13. Før vi får set os om, så er den væk. Lagt bag os, stakker de stakken med forgangen tid, så lad os passe på timen, mens vi har den. Småt Op er også i dag velsignet med en gæst, der er generøst delt ud af sin viden. Vi skal tale om noget, der både underholdende og skræmmende. Vi skal tale om konspirationsteorier. Først skal du lige rente om, at Radio 4 taler med Danmark, og hvis Danmark vil tale med Radio 4, så er vi til stede. Skriv til lille@radio4.dk. Tror du på et eller andet overdrevet, som giver dit liv mening og indhold, så skriv til lille@radio4.dk. Men gør det kun, hvis du har lyst og tid og er sikker på, at det ikke smitter gennem radiobølgerne. Yes. Og så har vi lige en lille breaking smut. Ja, som vores jingle siger, så er vi jo i gang med en breaking smut. Vi har gennem et stykke tid haft et godt øje til Skive Folkebladets hjemmeside. Nogle dage har der været så mange historier om kriminalitet, vold og stoffer, at man kunne få vekslet den fine by Skive med, om end ikke en krigszone, så i hvert fald Danmarks hellhole number one. Men se nu her. I går var vi lige inde at tjekke igen, og Skive er nu nærmest støvsuget for kriminalitet, der er ved at skrive om i avisen. Eneste anholdelse var en 36-årig kvinde fra Thailand, der havde ydet massage til, må vi formode, mænd fra Skive og omegn. Og så var der også lidt begrundet mistanke om, at der foregår sort klipning, nu hvor frisørerne skal holde lukket. Måske det coronavirus, der afholder skibonitter fra kriminalitet, eller måske er de blevet skræmt af Niels Sørensen fra byen Ål ved Vinderup lidt uden for Skive. Niels Sørensen har anskaffet sig en pansret mandskabsvogn. Det har taget ham 5 år at finde en, han kunne købe. Og det er ikke, fordi han oprettede privat vagtværn, men som man siger i Folkebladet, jeg er altid interesseret i mig for maskiner og sådan, så hvorfor ikke også sådan en? Det siger han om den pansrede mandskabsvogn. Ja, hvorfor ikke sådan en? Det siger vi også her på Småt Op. Ja, du lytter til Småt Op. Mit navn er Jens Folmer Jebsen, og vi har i dag besøg af professor og idehistoriker Mikkel Thorup. Velkommen, Mikkel.
Tak skal du have.
Fortæl mig lige, og ikke mindst lytterne, hvad laver en idehistoriker, når han eller hun går på arbejde?
Mestendels læser bøger, tror jeg, er det primære. Altså læse efter, hvilke idéer folk har haft igennem tiden om rigtigt og forkert og godt og ondt.
Så der er sådan en filosofisk dimension i det også, eller hvad?
Helt klart. Det er et forsøg på at forstå, at det vi tænker er det sande og det rigtige, hvad det nu hedder, mest næst har noget at gøre med den historiske situation, vi står i, de mennesker, vi er i blandt, og at det, der ligesom tæller for sandt, og det, der tæller for falsk, det skifter over tid.
Ja, det er jo ret interessant, at det er sådan, at det skifter over tid. Så det, man en gang imellem synes er det eneste rigtige, det kan snart blive det eneste forkerte, eller det helt store forkerte i hvert fald.
Ja, altså med far for helt overdrive, så er det en historie om den private pansrede mandskabsvogn, der i gamle dage ville det jo være helt oplagt, at man havde sin egen hær, eller at man beskyttede sig selv, ja. Hvorimod vi i dag har lært, at man overlader beskyttelsen til politiet, og i det her tilfælde til militæret at køre rundt i pansrede mandskabsvogne. Så der har ideen om, hvem der beskytter,
den er
skiftet dramatisk karakter.
Ja, det er godt. Vi skal jo tale om netop den slags ting, vi skal tale om konspirationsteorier, som du har skrevet en bog om sammen med nogle kolleger. Jeg går lige tænke mig, inden vi kommer for godt i gang. Lad os lige prøve at definere en konspirationsteori. Hvad er forskel på sladder, anekdote, vandrehistorie og konspirationsteorier? De er sådan på en eller anden måde måske lidt i familie med hinanden.
Jamen, det er helt klart i forbindelse med hinanden i den forstand, at de alle sammen fortæller en god historie. De fortæller noget overraskende, de fortæller et eller andet, som vi har lyst til at vide, noget, som vi ikke lige vidste i forvejen, et eller andet måde på, at de sætter verden sammen. De fortæller et eller andet, der så giver verden en lille bitte smule mere mening. Det, som er den store forskel, er, at konspirationsteorier altid handler om en skjult plan for at gøre noget ondt. Ja. Altså, den fortæller, at at den verden, du umiddelbart ser, den verden, du ser, når du kigger ud af vinduet, den verden, du ser, når du læser Skive Folkeblad, ikke er verden, som den virkelig er. At der nedenunder den og bagved den, der ligger der en intentionel skjult verden, som er den, der reelt set styrer tingene.
Og det er det, som for eksempel som Donald Trump har haft held til at kalde deep state og sådan noget?
Ja, lige præcis. Vi har en masse eksempler på folk, der ligesom i stort og småt fortæller konspirationsteorier om, hvem det er, der i virkeligheden bestemmer, hvem det er, der er de virkelige magthavere. Og det, som en konspirationsteori altid forsøger at fortælle dig, det er, du skal ikke tro på det, du lige kan se. Du skal ikke tro på den verden, du får præsenteret, men du skal altid spørge til, hvem det er, der i virkeligheden bagved styrer tingene.
Det er interessant. Men hvis jeg lige skal komme med et bud på, hvad der måske binder sladder, anekdoter, hvad andre står i konspirationsteori sammen, så er det jo, at de alle sammen har et eller andet, de vil have i hvert fald foregøjler, eller i hvert fald, at det er virkelighed.
Ja.
I modsætning til fiktion. Vi ved jo godt, at de er fiktion, meget sladder, anekdoter osv., men de foregøjler i hvert fald, at de er virkelige.
Ja, jamen helt klart. Altså, der er i hvert fald de to dimensioner, vi allerede har nævnt. Der er det underholdningsværdien,
ja.
Og der er selvfølgelig også trangen til at fortælle om, hvordan man synes, verden hænger sammen. Og så er der lige præcis det her aspekt, du nævner. Og det er trods bare, man skal være opmærksom på, at konspirationsteori er en særlig måde at fortælle en historie på. Altså, ja. Det er sådan en narrativ struktur, som handler om at bringe både den, der fortæller, og den, der bliver fortalt til, ind i kredsen af dem, der ved. Lidt på samme måde med sladder, ikke? Altså, du fortæller en historie, og så ved, nu ved vi to det.
Yeah.
Men det er ikke meningen, at alle nødvendigvis skal vide det, men nu ved vi to det. Det yeah. Og samme med anekdoten, ikke? Man fortæller en historie om noget, som du ikke var meningen, du skulle vide før, eller du ikke vidste før, men nu har vi ligesom udvidet kredsen af de medvidende, kan man sige.
Vi er i klub sammen.
Ja, lige præcis. Der er en rigtig, rigtig stor element af, at man inddrager andre i den her, man ligesom prøver at udbrede det, man ved, og det er jo bare, det kender man jo også, når man godt kan lide at sladre, så er det jo fordi, man også godt kan lide at vide, man kan godt lide at være den, der ved, der kan fortælle den anden noget, den anden ikke vidste, og det samme er rigtig meget tilfældet ved konspirationsteorier. Ja.
Og er vi enige om, inden vi sådan går alt for meget videre, at i hvert fald 90-95% af både sladder, anekdoter osv. og konspirationsteorier, det er fiktion?
Ja, men kun 95%, altså ja. Jeg tror, man skal skelne det der meget klart imellem, at der findes tonsvis af konspirationer. Der findes tonsvis af karteller, mafiaer og hemmelige planer og skjulte magtmanøvrer og sådan nogle ting. Altså, der findes tonsvis af folk, der konspirerer. Men langt de fleste konspirationsteorier ender med at tage fejl, fordi de, om som siger, overdriver.
Ja.
Eller de stykker ting og sager sammen, der er mere eller mindre tilfældige. Så du har nok ret i, at der findes konspirationsteorier overalt, men langt de fleste konspirationsteorier er mere eller mindre forkerte.
Forkerte, ja. Men, og det jeg tænker på, det er, at de er jo nødt til at have en eller anden form græn af sandhed i sig også.
Mm.
Fordi ellers, det skal jo have et eller andet gribe i, kan man sige. Ellers så fordamper det jo bare.
Ja, altså på den måde er det jo ikke ren fiktion. Det knytter altid an til nogle begivenheder, nogle hændelser, særligt til store begivenheder. Altså coronavirus, Kennedys mor, Dianas død, alle sådan nogle ting og sager. Så det kobles altid op på nogle hændelser, på nogle personer, på nogle forbindelser, på nogle idéer om, hvad der hænger sammen, hvad det nu hedder. Ja. Så det er helt klart, at en god konspirationsteori er altid en, der forbinder nogle ting og sager, som findes ude i verden, men som du ikke vidste var forbundne. Lad os sige for eksempel et jordskælv i Tyrkiet og valget af Donald Trump for eksempel. Ja. Udenbart tænker man, de har ikke meget med hinanden at gøre, men sæt en god konspirationsteoretiker i gang, hvad det nu hedder, og vedkommende kan vise dig, hvordan de to hændelser, der begge to er sande, hvad det nu der er forbundet af en tredje dimension,
ja.
Som er den skjulte konspiration, der har forårsaget begge dele.
Det er måske den sommerfugl, som var nede i den sydamerikanske jungle, der har blaffet med vingerne og blevet til et jordskæld i Tyrkiet på et tidspunkt.
Ja, hvis den sommerfugl havde onde intentioner, ja, gjort med vilje, så
havde det været sådan, ja okay. Det er sgu godt. Men lad os endelig prøve at gå til noget konkret. Du har næsten allerede serveret de bedste. Læs menuen op for os med Kennedy og corona og med Lady Di og så videre. Men lad os prøve at starte med det, som er aktuelt. Er der allerede nu etableret nogle gode konspirationsteorier omkring coronaen?
Ja, altså den situation, vi står i dag, det er, at konspirationsteorier opstår imens begivenhederne de udfolder sig. Hvor det tidligere var sådan, at der gik lidt tid, for eksempel fra Kennedys mor til konspirationsteorierne for alvor begyndte at løbe, så i dag så eksploderer de nærmest samtidig med begivenhederne. Og det vi har set meget klart, det er en række konspirationsteorier, der blandt andet fra kinesernes side handler om, at det var amerikanerne, der gjorde det. hvad det nu hedder, vi ser andre konspirationsteorier, der handler om, at kineserne har eksporteret den her, virus rundt i verden. Vi ser konspirationsteorier om, at der allerede ligger et vaccinepatent, så der nogen havde vaccinen klar, og så de sendt virusen ud, og så nu er de klar til at tjene en hel masse penge på det, Så du ved, vi ser alle mulige konspirationsteorier, og det, der er det sjove den her med patentet, det er, at der findes et patent, men på en anden art af corona. Så der ligger det der græn af sandhed, du snakkede om før, som så bliver skubbet en lille bitte smule, og dermed bliver til et bevis.
Ja.
Og lige snart du har beviset, du har en vaccine, før du har virusen. Så der er et eller andet, der ikke giver mening her. Ja. Og det eneste, der giver mening til at have en vaccine, før du har en virus, det er en konspirationsteori om at udbrede virusen og tjene en masse penge.
Der er skjulte hensigter her.
Ja, lige præcis. Ja. En skjult, ondskabsfuld hensigt, og det giver pludselig mening så, at verden er ramt af en global epidemi, hvis der er nogen, der har planlagt det meget grundigt og meget længe om at få den udbredt til hele verden, så de kan tjene rigtig, rigtig mange penge.
Ja, jamen, vi må da håbe, at der er en eller anden kur derude, så er de næsten fortjent at få deres penge, dem der har opfundet, hvis de har endnu.
Ja, det kan man synes, men hvis de så også har spredt den, så er vi
det er klart,
jo lidt andet scenarie. Ja. Men det interessante er jo lige præcis, at de her, de dukker op hele tiden, og at konspirationsteorier også tit dukker op, sådan en form for, lad os kalde det, overbekræftelse af dit verdensbillede. Så for Trump, så er det kineserne, og for kineserne er det amerikanerne, og for nogle af det flygtninge, og for nogle af det store kapitalen. Så de her konspirationsteorier går rigtig meget ind og bekræfter nogle verdensbilleder, forstærker dem, fortæller, at man faktisk havde ret, selvom det ikke nødvendigvis lige præcis ser ud som om, at man har ret.
Det er det, jeg altid har sagt. Det er dem og dem og dem. Det er mafien. Det er et eller andet sådan.
Lige præcis. Ja, lige præcis. Ja. Nemlig.
Men hvad tænker du, når du nævner kineserne og amerikanerne som sådan næsten absolutte størrelse, eller Trump, de bruger det så politisk. Skaber de konspirationsteorier helt bevidst for at få et politisk sigte?
Det tror jeg, når vi snakker om, den øverste ledelse i Kina, og vi snakker Trump, så tror jeg helt klart, der er et element af intention og planlægning i det. Ja. Og der er jo ingen som helst tvivl om, vi ser jo konstant konspirationsteorier blive brugt til at konsolidere magten, til at skubbe ansvaret væk, til at sige, vi er under angreb, og det er mig, der beskytter jer. Der er fjender derude, nu skal vi ikke retskytset mod mig, men mod dem udefra. Der er helt klart en dimension i konspirationsteorier, der handler om, at magthavere effektivt benytter sig af dem til at styrke deres magt og til at bremse al opposition.
Jeg synes også, jeg kan se, nu så lige, apropos corona her, så jeg New Yorks guvernør Cuomo ved at sige, at ja, det er rigtigt nok, hvad Trump siger. Trump har været udskældt ud og sige, hvorfor skal I have alle de ventilatorer? I har jo et lager ude i New Jersey, hvor der ligger ventilatorer ud, brug dog dem. Og så Cuomo at sige, og det har han jo ret i, Trump, der var faktisk et lille lager ude med noget, men som Cuomo siger, det er lager. Det er planlægning. Det ligger og venter på, at den stigning, vi ved, kommer lige om lidt. Men det Trump gør, det er, at han tager fat i noget, som har en lille smule rigtighed, og så er det næsten umuligt at argumentere mod ham.
Ja, altså man kan sige, at det, som han gør, det er, at han tager fakta, og så tolker han det på en anden måde. Det vil sige, han tolker det ind i konspirationsteorien, og det konspirationsteorier er ekstremt effektive til at gøre. Det er til at samle alle mulige løsrevne fakta op og placere dem ind i den store fortælling, og sige, at det var ikke derfor. Selvfølgelig ligger ting, selvfølgelig ligger der ikke bare ventilatorer et eller andet sted, der er selvfølgelig ikke nogen, der bare glemt dem, eller bare har lagt dem. Så det kan udelukkende være på grund af en ondskabsfuld intention, og der ligger jo også en anden dimension, som er meget vigtig i konspirationsteorier, det er antagelsen af ondskabsfuldhed. Antagelsen af, at der er nogen, der vil os det ondt. Ja. Det er derfor, man laver konspirationsteorier. Så der ligger også den der antagelse om, at der er nogle skiderikker derude, der vil os det dårligt.
Ja, og det er dem i New York, det ved vi jo. De er nogle skiderikker.
Ja, lige præcis. Ja. De har ikke bare de der ventilatorer til at ligge af en eller anden tilfældig grund. Det er selvfølgelig led i en ondskabsfuld plan, fordi de er skiderikker. Ja. Så alt, hvad de foretager sig, bliver nødt til at blive tolket ind som en led i en ondskabsfuld plan.
Og det, som jeg synes, jeg oplever tit, det er, at den slags ting, de er enormt svære at argumentere imod.
Ja, fordi man kommer jo til at lyde som sådan lidt en naiv tosse. Jeg har selv diskuteret, angrebet på USA den 11. september 2001 utallige gange, om hvem der egentlig stod bag og sådan noget. Og lige pludselig så hører man sig selv jo sige sådan noget som, at man tror på den officielle version, man tror på, hvad den amerikanske regering har sagt. Altså man tror på, hvad George Bush og Dick Cheney og Wolfowitz, alle de der, de har sagt. Og så lyder man jo lidt som en naiv tosse.
Ja.
Altså, så det, der også er en af styrkerne ved konspirationsteorien, det er, at den tit kan komme til at lyde som den mest realistiske version af, hvad nu det er, af verden. Den, der ligesom har indsigt, hvorimod man selv kommer til at lyde som en, der tror, at magthaver ikke kunne finde på at bruge magten. At der ikke findes kabaler og intriger og konspirationer. At alle folk altid bare gør, hvad de siger, de gør, og at ingenting foregår i det skjulte. Så man bliver meget hurtigt den naive, som kommer til at stå og skulle forsvare lige præcis for eksempel, hvad formålet var med de der ventilatorer, mens Trump han er på vej videre, fordi det han bare skulle bruge det til, det var at vise, at demokraterne er en trussel imod amerikanerne.
Ja, så det er helt klart det politiske brug af det. Hvis man så lige prøver at gå ned i, sådan, hvad skal man sige, i minimands brug af det, er det så... ikke en forståelse af verden, men er det ikke nærmere et forsøg på at få en forklaring på, hvorfor ting sker?
Jo, altså der er en række undersøgelser, der handler om, hvem det er, der primært tror på de her ting, eller hvorfor, hvad det er, der skal til, for nogle psykologiske tilstande, der skal til for, at man er særlig tilgængelig eller modtagelig over for sådan nogle konspirationsteorier. Og det vigtige at fastslå fat på det er, at det ikke er patologisk, altså ikke fordi folk er sindssyge eller skizofrene eller tosser.
Indlæggelsesklare.
Nej, altså det er ikke sølvpapirshat forklaringen, vi er ude i, hvad den hedder, men det handler meget mere om, at dem, der er særlig modtagelige, fordi vi alle sammen abonnerer på en eller anden konspirationsteori, men dem, der er særlig modtagelige, for dem ligesom gør det til en meget vigtig del af deres verdensforståelse, er generelt set dem, der scorer meget lavt på at have tillid til deres omgivelser. De har meget lavt tillid til deres naboer, de har meget lille tillid til eksperter, til politikere, til journalister. Så jo mindre tillid du har til, at du kan stole på, at du kan vende ryggen til dine omgivelser, at dine omgivelser vælger det godt, jo mindre du tror på det, jo mere modtagelig er du for ideen om, at der er en ondskabsfuld kraft derude. Fordi det også begynder at give mening til, hvorfor verden er svær at manøvrere i, hvorfor den ser farlig ud, hvorfor jeg ikke føler mig hjemme i det, hvorfor jeg føler mig utryg. Så generelt mistillid eller manglende tillid er den ene ting, og den næste ting er et pessimistisk verdenssyn.
Ja.
Det vil sige ideen om, at verden går mod det værre, og at tingene er ok nu, men i morgen vil det blive værre, og i overmorgen vil det blive endnu værre.
Og der er nogen, der er ude på at undertrykke mig.
Ja, altså det bliver en forklaring på, hvorfor ting går dårligt, når det nu burde gå godt. Altså, ting burde gå fremad, jeg burde få det bedre, verden burde blive bedre.
Ja.
Så hvorfor bliver den ikke det? Der mangler en forklaring mellem min oplevelse af verden, hvad den hedder, og så hvordan verden burde være. Er der et hul, og det hul kan konspirationsteorier om sige fylde ud. Og så den tredje, som ligesom er forbundet med det, det er en følelse af kontroltab. Det er en følelse af, at man ikke har kontrol over sit eget liv, individuelt eller kollektivt, at man ikke kan påvirke sit eget liv skæbne. At der er nogle kræfter uden for en selv, som er de altafgørende for, hvordan det kommer til at gå i ens liv. Og så er det oplagt at fortolke dem som sådan nogen, der ikke bare sådan tilfældigvis ødelægger ens liv, men intentionelt ødelægger ens liv.
Det er de andres skyld?
Ja, det er de andres skyld, og i en eller anden avanceret udgave, men det blev også en måde, om man siger, at genvinde noget kontrol over sin tilværelse på, ikke? Fordi man finder ud af, at der er nogen, der gør noget.
Der er en forklaring på det. Ja, vi kan sætte ind i systemet, ja.
Der er navne, der er systemer, der er handlinger, der er konspirationer, som er årsagen til, at tingene går, som de går, og det er en helt anden, jeg skulle næsten sige, mere tryg måde at være i verden på, en halv en idé om, at verden bare ikke hænger sammen. Hvis vi har en idé om, hvordan verden hænger sammen, hvor frygteligt det så end er, øjle mennesker, eller konspirationsteorier, eller hvad nu kan være, så det er bedre, end at vi har en idé om, at verden slet ikke hænger sammen.
Ja, det er klart, for så er det bare kaos tilbage.
Så er det bare kaos, så konspirationsteorier er effektive på den måde, at de rydder op i kaos. De fortæller, at det, der ser kaotisk, uforbundet ud, i virkeligheden hænger sammen i en kæmpe stor, godt nok ondsindet konspiration.
Ja.
Men ikke desto mindre hænger sammen. Og der ligger også man skal have fat i et kæmpe stort håb i konspirationsteorierne. Nemlig, at hvis man får dem afsløret, hvis man får fortalt dem til sin nabo, som vi startede med at snakke om, hvis man får bragt lyst ind i mørket, hvis man får identificeret de der sataner, så kan det ikke lykkes. konspirationsteorier kan kun lykkes, hvis mørket forbliver. Ja. Hvad det nu hedder. Så lige snart vi får sagt konspirationsteorien højt, så kan den ikke længere fungere, fordi at skjulhed er dens forudsætning. Så der ligger også en forhåbning om, at man kan komme om på den anden side. Og det er jo derfor, at konspirationsteoretikere er så ekstremt aktive. De deler hele tiden, og de sender video ud, og de, du ved, snakker om det hele tiden, så man bliver træt i hovedet. Det er fordi, at de har enorm forhåbning om, at hvis nok mennesker kender til konspirationsteorien, så vil den ikke længere kunne lykkes, og så vil vi kunne komme til en situation, en verden, hvor tingene er, som de ser ud.
Så hvis vi siger,
hvor overfladen er ægte.
Så hvis vi siger fake news nok gange, så tror vi på, at det er fake news. Så kan vi holde det fra døren måske.
Ja, lige præcis. Ja. Jamen, det er jo det der, og det er jo det kan man jo sige i en lidt tragisk version af det, der er lykkedes for Trump i forhold til store dele af hans vælgerskare, det er, at han har fået sagt det tit nok til, at de simpelthen ikke kan høre, hvad New York Times siger, for eksempel. Og nu i de her tider er jo så tragisk, at mange af dem simpelthen ikke tror på, at coronavirus er skadelig, eller man skal følge myndighederne, fordi at de har fået at vide igennem årtier, også lang tid før Trump, det skal jo siges, at man ikke kan stole på eksperterne, man ikke kan stole på medierne, man kan ikke stole på lægerne, og derfor så kan de ikke høre det længere. De kan kun høre, at det, de siger, er en konspiration vendt imod den ganske almindelige borger.
Vi skal lige have en lille kort jingle her, ja. Og det skal vi for at fortælle, at du lytter til programmet Småt Op. Mit navn er Jens Folmer Jebsen, og jeg har besøg af idéhistoriker Michael Thor, hvor vi snakker om konspirationsteorier. Og det er jo svært for mig faktisk at afbryde det her, for det er jo ret spændende at snakke om nogle af de her ting, eller ret vildt nogle af de her ting. Vi var nået til at tale om, at konspirationsteorierne blandt andet leverede en form for forklaring i en kaotisk verden.
Ja.
Folk, der har brug for en forklaring, kan man sige, eller for brug for orden.
Ja.
Men så, jeg kommer jo nogle gange til at tænke på det her, at der er nærmest en religiøs dimension i noget af det her også. Altså, fordi det er jo en måde at forklare verden på, som også Bibelen forsøger på at gøre.
Ja, helt klart. Jamen, der er mange sådan teoretikere, der snakker om konspirationsteorier som religion for ateister. Altså, det vil sige, at okay. Konspirationsteori giver den samme form for overbevisning, samme form for alt omfattende verdenssyn, som en religion tidligere gjorde. Så når man ikke kan tro på Gud længere, hvad det nu hedder, så oplever, at verden så lige pludselig ikke rigtig giver mening, at alt ikke kan forbindes længere, som det kan i et religiøst verdenssyn, så kan konspirationsteorier gå ind og kompensere for det tab af overblik, af mening i tilværelsen. Så der er helt klart, og der er helt klart også en dimension i konspirationsteorier, der ligner religion, nemlig i dens grad af overbevisning.
Ja.
Konspirationsteoretikere er meget ofte utrolig overbeviste, og de er også meget ofte, hvilket er en af de store problemer med konspirationsteorier, det er, at de meget tit også er indvendingsimmune. Altså, der er simpelthen ikke noget, man kan sige, der får dem overbevist om, at det ikke er rigtigt. Hvorimod alt, hvad man siger, bliver om sit bevis på, at konspirationsteorien er rigtig. Så hvis den bliver modbevist, så er det bare endnu et bevis på, at der er nogen, der synes, at man er farlig nok, eller man er selv en del af konspirationen, eller hvad det nu kan være for noget.
Så der er vi tilbage igen, det der med, at det er ret svært at argumentere mod en konspirationsteoretiker.
Jamen fuldstændig. Ja. Altså man bliver uværligt en del af den, enten fordi man er naiv tosser, der ikke tror på, at verden kan undskyldes skyld, eller også så er man en del af konspirationen, som en del af det system, der opretholder konspirationen, måske endda på indersiden af konspirationen, som mange, der ligesom lever af at afsløre konspirationsteorier eller undersøge dem, de bliver meget hurtigt til en del af CIA-komplekset, eller til systemet, eller til hvad sådan en uendelig kan være for noget. Så konspirationsteorier har den her grad af altomfattethed, og så har den også den grad af lukkethed, nemlig at den kan både indoptage alt, samtidig med at den ikke kan modbevises. Og det er jo det samme lidt med Gud, altså man ved jo ikke, hvordan skal man modbevise Gud? Altså det er jo helt håbløst foretagende.
Det er meget godt fundet på.
Ja, det er super godt fundet på.
Jeg skal lige høre dig nu. Mange af de her konspirationsteorier, de lige i hvert fald, som vi kommer til at høre om, og som for tiden, de foregår tit omkring USA. Og et af de helt store, det er jo, som du selv nævner også på et tidspunkt, mord på præsident John F. Kennedy. Jeg skal spørge dig, hvem myrdede egentlig John F. Kennedy?
Altså, nu er jeg slet ikke nogen ekspert på det, men indtil videre, så tænker jeg, at det er okay sandsynligt. Det var lige Harvey Oswald. Der er rigtig mange ting i den sag, der ser spøjse og skumle ud, men meget af det handler formodentligt om, at der var en masse inkompetente folk, at det var en unik, svær, dramatisk, intensiv situation, så mange foretog sig alt muligt. Det handlede om mord på den præsident, så alle mulige efterretningstjenester i hele verden gik i allerhøjeste alarmberedskab. Altså, så der skete en hel masse ting og sager, som selvfølgelig for en konspirationsteoretiker vil være bevis for, at der skete et eller andet, men også lige så meget kan være, at der er en hel masse mennesker, der bare globalt gik i panik.
Ja.
Men der er ingen som helst tvivl om, at mordet på Kennedy var en af de store, hvad skal man sige, acceleratorer af konspirationsteorier. Fordi at konspirationsteorier med Kennedy-mordet blev allemands eje. Ja. Andelen af folk, der tror, at Kennedy blev myrdet af en eller anden form for konspiration, er meget, meget høje, også i dag. Og det er stadigvæk i dag sådan ligesom urkonspirationen. Ikke bare i USA, men i en lang række andre lande, for eksempel også i Danmark.
Ja, og nu skal vi nemme grunden til, at jeg også er blandt andet trækker frem, det er fordi, at mord på Kennedy er blevet genaktualiseret igen her med Bob Dylan, som har lavet en 17 minutter lang sang, der hedder Murder Most Foul, altså historien om grusomt mord, kan man sige, som handler om mordet på Kennedy, og det er både den mytologiske og den konkrete historie, han er gang i. Vi skal lige prøve at høre en lille bitte bid af det. Vi får 2 minutter fra Bob Dylans nye sang, som han har lagt gratis ud til sine fans.
It was a dark day in Dallas, November 63. The day that would live on in infamy. President Kennedy was a riding high. Good day to be living and a good day to die. Being led to the slaughter like a sacrificial lamb. You say, wait a minute, boys, you know who I am. Of course we do, we know who you are. Then they blew off his head while he was still in the car. Shot down like a dog in broad daylight. Was a matter of timing, and the timing was right. You got unpaid debts, we've come to collect. We're gonna kill you with hatred without any respect. We'll mock you and shock you, and we'll grin in your face. We've already got someone here to take your place. They blew out the brains of the king. Thousands were watching, no one saw a thing. It happened so quickly, so quick by surprise. Right there in front of everyone.
Ja, jeg skal lige sige, Mikkel Thorup, at du kunne ikke lige høre sangen, vi spillede her, men den handler så om Bob Dylan, der som en anden præst taler sig igennem. Som instruktion også talte sig igennem mord på Kennedy. Det skete så hurtigt, på trods af, at der var en hel masse mennesker, der så det, så ved jeg ikke, hvad det skete. Og han synger også om, at der stod allerede en klar lige med det samme til at overtage, altså Johnson og så videre, ikke?
Ja, ja.
Så han, jeg vil sige, han påstår ikke, at der er nogen konspirationsteorier, men måske gøder han det en lille smule alligevel.
Det lyder helt klart som om, at han gør det. Altså, og det er også det, der er tit, at konspirationsteorier behøver ikke være super klar. Den kan godt være meget antydende. Altså, de her ting og sager hænger ikke sammen, eller det var da besynderligt, at det gik så hurtigt med at få en ny på plads, eller det var da er det helt tilfældigt, at der var en, der åbnede sin paraply i præcis det øjeblik, ja, hvor der blev skudt. Altså, det er det der med at tage nogle små ting, som ellers ville synes som ubetydeligheder,
ja,
og så sige, kan det virkelig passe, at de er uforbundne? Kan sådan nogle ting bare ske sådan uden nogen form for mening, uden nogen betydning, hvad den hedder. Og så behøver du ikke have sagt, og derfor var det Johnson, eller derfor var det Castro, eller derfor var det mafiaen, eller derfor var det hvem sådan nu kan være. Du har bare sagt, at den officielle historie hænger i hvert fald ikke sammen.
Nej.
Og det kan ikke have kunnet lade sig gøre. De her ting og sager giver ikke nogen mening, med mindre der var en eller anden form for sammensværgelse.
Sammensværgelse, ja. Jeg har faktisk selv været på biblioteket i Dallas og siddet oppe i vinduet, hvor Harvey Oswald skulle have siddet. Og jeg vil sige, når, man kunne godt skyde præsidenten derfra, hvis man tror på de film, man har set også i hvert fald.
Mm.
Så, men lad mig lige sige det sådan, at med konspirationsteorien og det der med, at sige det, Harvey Oswald har gjort det, det tror jeg egentlig, vi er ret mange efterhånden, der er ved at være lidt enige om det nok, og sådan det var. Men det er jo ikke sort-hvid altid. Han kan jo godt have tjene nogle andres interesser også, ikke?
Helt klart, og det er jo blevet super kompliceret, fordi at han kan dels have været bevidst om, at han ligesom stod i tjeneste, nogens tjeneste, samtidig med, at han kunne have været manipuleret af nogen, som jo også er en væsentlig dimension. Han kunne have handlet alene, men nogen kunne have opdaget det, men ikke grebet ind, og ligesom forberedt sig til situationen efter. Så ved der er både det, at man får det til at ske, og så det er, at man lærer det ske. Ja. Og begge dele har jo et konspirativt element. Det ene er der, hvor man selv designer det og udfører det. Det andet er der, hvor man bare drager nyt af, at andre foretager sig et eller andet, som man ikke griber ind over for. Og så der er en hel masse måder på, at man kan mene, at det var lige Harvey Oswald, der gjorde det, og så stadigvæk beholde sin yndlingskonspirationsteori, eller sin idé om, at et mord på en præsident simpelthen ikke bare kan være sket af en eller anden sådan lidt smålurvet person. For der ligger også den her dimension i det, som jo er altid, når det er berømtheder især, der bliver dræbt, det kan simpelthen ikke have været den her usle person, der har dræbt den her ophøjet person. Det er på en eller anden måde et eller andet helt fornærmende, hvis verdens mægtigste mand kan blive dræbt af så usle en person, som lige har vi også valgt.
Men det der med, at man kan føle sig tilskyndet til at gøre noget ubevidst, som lige snart med Oswald måske kunne have gjort her, er det man ser også i USA omkring skoleskyderier, eller alle andre former for, eller Marguerites, der springer i Oklahoma, springer regeringsbygninger i luften og sådan noget. Er det fordi, at man synes, man kan blive en helt, hvis jeg gør det her?
Altså, der er jo ingen tvivl om, i hvert fald, når du ser det på det politiske del af det, at der er en dimension af, at der har været et miljø, der som siger, har gødet ideen om, at politiet, eller statsadministrationen, eller politikeren, eller muslimerne, eller hvad det nu kan være, er en fjende, eller mexikanerne, som man skal handle imod, ikke? Ja. Og at der findes en plan, den såkaldte store udskiftning, som man planer om at udskifte de forskellige befolkninger, ikke? Så man er nødt til at handle voldeligt imod. Så der er jo ingen tvivl om, at der ligger noget et element af en konspirationsteori meget tit bag politisk ekstremisme. Ja. Jeg tror, man kan sige det på den måde, at det er på ingen måde alle konspirationsteoretikere eller folk, der tilhænger en konspirationsteori, der er ekstremister.
Nej.
Men stort set alle ekstremister har behov for en konspirationsteori for at holde deres system kørende. Og den måde, hvorpå de ser sig selv, er jo lige præcis, som du antyder dit spørgsmål, som en form for frihedskæmper imod den konspiration. De prøver at finde et sted, hvor de kan ramme konspirationen. At de så ikke kan ramme bagmændene bag konspirationen, er jo så for dem lidt uheldigt, men så kan det mindste, ramme fodsoldaterne, som for eksempel kan være mexicanske indvandrere, eller skolelærer, eller hvad sådan nu kan være. Så man kan ramme nogle af dem, som udøver konspirationen, hvis man ikke kan ramme dem, står bag konflikten.
Egentlig bagmænd, ja. Nu kan jeg ikke lade være med lige at drage nogle paralleller. Måske så småt at bevæge sig lidt smule væk fra konspirationsteorier, så når man ikke trækker tilbage igen, men når man ser sådan nogen som Breivik i Norge, og manden i New Zealand, der lige indrømmer nu, at han har rent faktisk myrdet 51 muslimer ind, måske. Så er det jo nogen, der er drevet af, at de tror, at de gør verden en stor tjeneste.
Jamen, det er der ingen som helst tvivl om.
Forstår du fra en konspirationsteori måske endda?
Ja, altså i hvert fald Breivik var abonneret på et helt klart konspirativt verdensforståelse. Og det kan man sige, det gjorde, Brenton Tarrant, eller hvad han hed, Christchurch-skyderen der også, nemlig teorien om den store befolkningsudskiftning, som er en kæmpe stor konspirationsteori, som kommer i forskellige versioner, men som handler om, at de vestlige, eliter har besluttet sig for at udskifte deres befolkning med en mere føjelig og mere mørklødet befolkning. Og der simpelthen ligger en plan, altså at globale migrationsmønstre og multikulturalisering og sådan nogle ting, altså ikke er noget, der bare sker, men er en egentlig designet plan om at udslette den hvide race. Den konspirationsteori delte Breivik Christchurch, skyderne i forskellige versioner. Og så kan man sige, så sker der det, at i hvert fald i Breiviks tilfælde er meget åbenlyst, at han kunne dræbe nordmænd for at redde Norge. Ja. Altså han dræbte norske unge for at redde Norge, ikke? Fordi at han forstod de her unge socialdemokrater som en form for fortrop, som fodsoldaterne i den her elitær forståelse af verden, eller elitekonspiration. Så der er ingen som helst tvivl om, at de her, den her tiltagende grad, vi ser for tiden af højreekstremistiske terrorister, det kommer i allerhøjeste grad af, at de har fået nogle meget stærke konspirationsteorier, der handler om, at vi ligesom lever de sidste tider, hvor den hvide race stadigvæk kan bestemme noget. Men hvis vi ikke handler nu, så vil konspirationen imod den hvide race lykkes, og så vil der ikke være nogen handlemuligheder.
Og så er vi en lidt skide glade med demokrati og sådan noget også, ikke?
Jamen, fordi demokratiet er jo en illusion.
Ja.
Det er jo vigtigt at få fat på her. I rigtig mange konspirationsteorier er jo, vi har snakket om tidligere, at den måde på politiske ledere bruger konspirationsteorier, men der er jo også, og det vi snakker om nu, er jo den måde på, man kan sige, man bruger konspirationsteorier som en form for magtkritik eller magtmistænksomhed, hvor man siger, at magthaverne, dels er vi de formelle magthavere, dem vi stemmer ind, ja, og dem man ligesom kan se, og dem der, hvis navn vi kender og sådan noget, men bagved dem og nedenunder dem findes der en anden form for magt. Det vil sige også, at demokratiet er en illusion. Vi stemmer godt nok, men det er kun fordi, vi er blevet manipuleret til at tro, at det ender noget som helst, og at dem vi stemmer ind, er dem der bestemmer. Hvorimod konspirationsteorien kommer ind og siger, du får kun lov til at stemme, fordi det ikke betyder noget. Fordi at der, hvor magten virkelig udøves, de virkelige magthavere, de er ikke på valg. De er ikke, hvad det hedder, gennemsigtige. De stiller ikke deres programmer frem, men de udøver deres magt bagom de synlige magthavere, som er en form for marionetter. Så der ligger en virkelig spændende, altså for mig egentlig meget spændende dimensioner i konspirationsteorier, lige præcis det forhold, hvor de hele tiden siger, det som du ser med dine egne øjne, det er ikke virkeligheden. Du er nødt til at spørge, hvad der ligger bag til syne, og du er nødt til at spørge dig selv om, hvorfor verden ser ud, som den gør. Og der siger en konspirationsteoretiker, at verden ser ud, som den gør, for at skjule, hvordan verden virkelig er.
Ja.
Demokratiet ser ud, som det gør, for at skjule, hvem det er, der virkelig bestemmer.
Og det er de jo ret i.
der er jo et element af det jo igen, ja, der
det er tilbage til.
Der er et element af sandhed, ikke? Ja. Altså man kan sige, konspirationsteoretiker er jo meget tit en radikaliseret udgave af en flig af sandheden.
Ja.
Nemlig at vi er jo godt klar over, at det ikke er 179 folketingsmedlemmer, som bestemmer retningen for Danmark. Det tror jeg, vi de fleste af os vil være okay med. Samtidig med, at vi stemmer. Så hvordan verden får vi, altså hvorfor stemmer vi så overhovedet? Ja. Det giver ingen mening. Hvorfor følger vi med i politik, hvis vi alligevel har en forestilling om, at der, hvor de virkelig vigtige beslutninger bliver taget, dem får vi aldrig adgang til, dem hører vi aldrig om. De mennesker, der tager de beslutninger, kender vi slet ikke. Og der kommer konspirationsteoretikken ind og siger, at det bør vi ikke finde os i, at der faktisk er en måde at holde dem ansvarlige på. Der er en måde at sætte lys på mørket. Der er en måde at navngive, hvem det er, der står bag. Der er en måde at afsløre de strukturer, som reelt set bestemmer over vores liv.
Ja. Jeg minder mig en lille smule omkring, dengang jeg selv var ung og gik op på universitetet, og der var noget, der hed marxisme, som ligesom, det er der jo stadigvæk noget, der hedder heldigvis, men det bredte sig over alting. Der havde vi også nogle forklaringer hele tiden på, hvordan kapitalen de gjorde forskellige grimme ting og styrede politikerne. Men det var jo rigtigt nok det, vi troede på dengang.
Men jeg kan bare sige, der er jo en parallel der. Der er jo klart en parallel i en række forskellige måder. Den ene er jo, at konspirationsteorier er ligesom en del af det store sæt af værktøjer, vi har til at kritisere magten.
Ja.
Ligesom marxismen var, ligesom alle mulige andre kritisk teori, og hvad vi nu ellers har af ting og sager, liberal teori til at kritisere magten med. Men så deler, kan man sige, for eksempel marxisme og konspirationsteori jo også en anden ting, nemlig den idé om, at der findes en form for struktur, som sætter sig igennem, uanset hvad vi har lyst til, at den sætter sig igennem bag om ryggen på os, med mindre vi bruger nogle redskaber, enten marxismen eller konspirationsteoriens afsløringsmanøvre, til at sætte lys på og til at gøre synligt det, der ellers virker, sætter sig igennem usynligt hos os. Så der er helt klart nogle elementer, om end der er meget store forskelle også.
Klart.
En af de store forskelle er jo, at i marxismen er der ikke nogen ondskabsfuld instans.
Nej.
Det er en systemtænkning, det er en strukturtænkning, hvorimod konspirationsteorier meget ofte er en form for persontænkning, intentionel ondskab, hvorimod man kan sige, at marxismen handler om en form for strukturel ondskab eller strukturel undertrykkelse.
Ja, og det er måske også mere forklaring. Marxismen skaber måske også en forståelse for, hvad fanden det er, der sker, i stedet for, at det er bare en forklaring på, hvad det her sker. Jeg ved ikke, man kan, det,
altså i sin gode udgave, synes jeg, begge, både konspirationsteorien og marxismen, kan fortælle os elementer af, hvordan verden hænger sammen. Ja. Det, der er blevet et stort problem i begge, og som der er i alle mulige sådan, hvad skal vi sige, trosystemer, det er jo, når, som vi snakkede om tidligere, når de bliver indvendingsimmune, eller når de tror, de kan forklare alt til alle tider, altid. Og der ligesom, man har ikke behov for anden forklaring. Lige snart du ved den her, lige snart du kender kapitalforholdet, eller lige snart du ved, hvem øjlefolken er, så ved du alt.
Så behøver vi ikke at diskutere mere.
Man sige, så tager man fejl. Ja.
Og det kan jeg huske, at mit store problem var, at vi havde venner, der kom mellem med DKU og sådan noget, og det gik helt galt. De var, de var virkelig immun over for argumenter.
Jamen sådan er det jo tit, når man får en forklaringsmodel, forholdsvis simpel eller en kompliceret forklaringsmodel, som kan forklare alt, så er omkostningerne ved at give slip på den, den er jo simpelthen så stor, det betyder, at man lige pludselig står uden nogen forklaringer. Ja. Før ved, kan man forklare det hele. Hvis man giver køb på den, så kan man ikke forklare noget som helst. Det er også derfor, det er enormt svært for troende at slippe deres tro.
Ja.
Det er jo, at den tilbyder en fuld forståelse af verden. Og hvad har man, hvis man giver slip på det?
Ja, og det var egentlig, hvis sådan skulle, vi skulle finde et stort ord, som skulle samle netop både marxisme og konspirationsteoretik og religion og alt muligt andet, så er det vel menneskets hang til eller higen efter at få en forklaring eller en forståelse af en sammenhæng trods alt.
Jamen, altså, der er helt klart noget spændende, i hvert fald særligt, hvis vi fokuserer på konstitutionsteorier, så synes jeg, at der er en måde at forstå det på som en form for forceret mønstergenkendelse. Det vil altså sige, så vi leder jo altid efter mønstre, vi leder altid efter paralleller, vi leder efter forklaringer, vi leder efter, at ting, der ligner hinanden, må være ens. Så når vi møder et eller andet nyt menneske, så kigger vi efter et eller andet, der ser genkendeligt ud, som vil kunne fortælle os, hvad for en form for menneske det er. Og det samme gør konspirationsteoretikere, de scanner hele verden hele tiden, hvad det nu hedder, og så leder de efter ting og sager, der ligner, og så leder de efter mønstre, hvad det nu hedder, så man kan sagtens tænke dem som sådan nogle, hvad skal vi sige, hyperaktive mønstergenkendere, og som folk, der, og det er, det er et af de store problemer med dem, ligesom starter ud fra forudsætningen om, at der er et mønster i det hele. Så det er ikke fordi, at de er åbent nysgerrige, og så falder de over, i en sammenhæng i verden. Nej, de ved i forvejen, at der er en sammenhæng i verden, og nu skal de bare have alle brikkerne placeret på en sådan måde, at de giver mening. Og der kan man sige, at den konspirationsteori adskiller sig fra videnskabelige eller journalistiske, eller politiefterforskningsmæssige manøvrer, i den forstand, at konspirationsteoretikerne altid mener, at verden er ondskabsfuldt indrettet, men nu skal vi bare finde forklaringerne på, hvordan den indretning ser ud.
Jeg skal lige, nu kommer vi lige ud af, hvad hedder det, John F. Kennedy, al den her snak, vi har haft, der kom ud af John F. Kennedy, mor på John F. Kennedy osv. Der må være noget med også, kan du se nogle paralleller i Palmemordet også, de der uopklarede ting, der eller for tilsyneladende uopklarede ting?
Jamen altså, uopklarede mor, særlig uopklarede, altså den berømthedsmor, er jo bare, altså,
det er guf.
Det er konspirationsteoretikers levebrød, altså, og der er jo super mange paralleller mellem Kennedy og Palmemordet, udover de sådan er, så nogenlunde er uopklaret, så er det jo også det, at den sandsynlige gerningsmand er en lovet person, så man kan næsten ikke, altså, at de skulle være blevet dræbt så tilfældigt, at nogen så lave, giver på en eller anden måde næsten fornærmende. Og de begge to også, kan man sige, og det gælder jo tit nærmest politikermord, det er jo, at de jo altid har været en del af en masse internationale begivenheder, magtkampe, konflikter, så det virker jo oplagt at forstå mordet i den sammenhæng, frem for en eller anden mere lovet sammenhæng. Så der er nogle helt klare paralleller der. Så det samme gælder i forhold til Lady Dianas trafikuheld, ikke? Hvor der simpelthen er mennesker, der ikke kan leve med tanken om, at det var et uheld. Det må have været et eller andet, fordi hun var så stor. Hun var så vigtig, mener de lige pludselig, så hendes død kan ikke have været tilfældig.
Ja, hun kan
den
ikke bare
må på en
galt.
Eller anden måde være sigende.
Det er for banalt. Det er for banalt.
Ja, simpelthen, det er for banalt, og det ødelægger billedet af hende. Så der handler også noget om, at mordet løftes op på et særligt betydningsniveau, når der er en konspirationsteori på fest. Den person, der er død, bliver man sige ophøjet, helgengjort nærmest, ved at der har været en stor kabale, der stod bag mordet.
Vi nærmer os desværre mere eller mindre slutningen, men jeg skal lige høre dig, der er rigtig mange konspirationsteorier, vi kunne tage fat i, 9-11 for eksempel. Og så føler Diana, nu noget, du nævner Diana. Har vi nogle danske konspirationsteorier, vi ikke lige har talt om? Sådan?
Formodentligt. Jeg kan ikke lige komme sådan lidt på stående fod. Altså, vi har en masse danske versioner af det, for eksempel omkring vaccinemodstandere, for eksempel.
Ja, det er rigtigt, ja.
Hvad nu det hedder. Men som mest en del sådan, hvad skal vi sige, genbruger international stof. Ja. Jeg kan ikke komme på, om vi har nogle gode danske hændelser, som ligesom er blevet genstand for en stor konspirationsteori.
Men må det ikke sådan noget som Dong og sådan noget, det snart dukker op som et... må ikke dukke nogle konspirationsteorier omkring salg af Dong og sådan noget som...
Jo, altså den ligger jo altid besnærende tæt på og ligesom at forbinde, hvad det var, korridoren så gjorde senere, ja. Og hvem han var forbundet med, ja. Og sådan noget, som en del af forklaringen på, hvorfor der blev handlet, som der blev gjort. Ja. Så det ligger jo også, der ligger jo sådan nogle, altså din egen radiokanal er jo genstand for en vis form for konspirationsteoridyrkning af folk fra,
24/7
fra den tidligere Radio 24/7, ja. Som ikke kan leve med, at der bliver truffet en beslutning, men at den beslutning må på en eller anden måde være del af et ondskabsfuldt plot for at ramme lige præcis dem. Så vi har jo sådan nogle lidt mere banale, lidt sådan småfæsende konspirationsteorier af dansk karakter.
Men de batter ikke rigtigt.
Jeg tror man skal tænke over, at en af forudsætningerne for en stor udbredelse af konspirationsteorier, det er, at man har et meget konfliktuelt samfund, og man har nogle grupper i samfundet, der er meget, meget, meget skarpt sat op imod hinanden, og dermed skal forklare modparten gennem konspirationsteorier, og vi har trods alt et forholdsvis konsensuspræget dansk politisk miljø, og det gør bare, at konspirationsteorier ikke har den samme forklaringskraft. Der er ikke så mange, der har behov for en konspirationsteori for at forklare, hvorfor det var, at Jakob Ellemann blev formand for Venstre, altså et eller andet. Altså, det har vi bare ikke brug for. Derfor så bruger vi dem heller ikke.
Og tror du så også, det derfor, at sådan nogen som Paludan og de nye borgere og sådan noget, som måske ellers kunne vifte med nogle konspirationsteoretik, de ikke har den store gennemslagskraft trods alt, når det kommer til stykket?
Ja, altså jeg tror, det er simpelthen, vi har for velkendte politikere, vi har for velkendt politisk system, det er for åbent og transparent til, at det for alvor virker troværdigt. Ja. Og det man også kan se med sådan nogen, du nævner der, Stram Kurs og Nye Borgerlige, når de snakker simpelthen om sådan noget som den store befolkningsudskiftning, så handler det ikke så meget om danske politikere, som det handler om de vestlige eliter, eller Europa-eliten, eller sådan noget, så man flytter det over på nogle andre.
Så det er elite versus folket der, eller sådan noget i stedet for.
Ja, lige præcis. Man flytter det over til nogle andre, som ikke er nogen genkendelige danske politikere, fordi at vi kan mene alt muligt om Mette Frederiksen, men de færreste af os tror, hun sådan står i centrum af en stor kabale om at udskifte den danske befolkning.
Jeg skal lige høre hen mod slutningen her, hvad er din favorit konspirationsteori? Hvad er det for en? Hvad har fascineret dig mest?
Altså, jeg tror faktisk, at det er palmeordet i den forstand, at det er, at jeg kan huske at høre beskeden i radioen, og jeg har ligesom fulgt med ligesom mange af os har i den uendelige række af teorier om, hvem der var der den skyldige. Så for mig var palmeordet en introduktion til konspirationsteorier. Så for mig er det, om man siger, min yndlingskonspirationsteori, eller den, jeg ligesom er vokset op med.
Ja, og den er jo stadigvæk absolut i gære. Det er jo ikke mere end 14 dage siden, cirka, at den ledende efterforskningschef, han må sige, nu tror vi har ham.
Ja, lige præcis. Og det er jo bare 50. gang, at vi har hørt den åbenbart stadigvæk ledende efterforskningschef. Altså, det er jo også interessant, der er blevet ved med at være efterforskning på det ord, ikke? Altså, og der er ingen som helst tvivl om, at selv hvis man får fængslet nogen, så vil en stor del af den svenske befolkning ikke tro, at man har fundet den rigtige, eller man har fået den fulde sandhed. For det er jo også det store problem med dem her, det er, når de først er isoleret, kan de ikke lukkes igen.
Nej.
Den skyldige er også en del af konspirationen, eller er kun blevet fanget for at dække over den virkelige konspiration.
Er det en nyttig idiot?
Ja, lige præcis. Ja.
Og nogle gange, så kan man også begynde at sige, ja, måske har han travlt med at holde noget i gang, fordi han skal have penge til at holde sit kontor åbent, den stakkels efterforskningschef.
Ja, præcis, det er jo det. Vi må ikke glemme, at der er i gang i noget. Ja.
Nå, vi har egentlig aftalt, at vi skulle lave vores egen konspirationsteori, men det håber jeg på, at vi kan vende tilbage til en anden gang.
Det lyder godt, det gør vi.
Har været en stor fornøjelse, Mikkel. Tusind tak skal du have, fordi du var med.
Ja, tak.
Vi er nået til vejs ende, og nu skal vi tilbage til virkeligheden. Ikke som den kommer ud i konspirationsteorier, men som den kommer ud af munden på vores altid kyndige nyhedsvært. Vi kan lige slutte med et lille digt, som vi plejer at gøre, og jeg er glad for igen i dag at læse et digt af Pia Juul. Alt er under vand, eller alt er, som når man er under vand, du ved. Forskudt. Jeg kan kun se hans ene arm, men det er nok. Jeg drukner ikke. En redningsplanke er den arm, der bevæger sig så hurtigt. Den fanger mig nok. hvis jeg forvilder mig her. Nu kommer nyhederne.